Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care voi vorbi astăzi este în Galateni, capitolul 6, cu versetul 9, unde Marele Apostol Pavel spune în felul următor: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Iată un cuvânt care este actual. Și de fapt, ce nu este actual din cuvântul lui Dumnezeu? Ce este demodat în acest cuvânt al lui Dumnezeu? Pentru orice generație de oameni, din orice timp, cel mai actual lucru este cuvântul Domnului. Și numai pentru faptul că este rostit de Dumnezeu, de aceea cuvântul Sfintelor Scripturi poate să fie și este actual fiecărei generații. Societatea noastră, ca și multe societăți, și de fapt ca și toate societățile în toate timpurile, este o societate de oameni care aleargă, societate de oameni care se străduiesc, o societate care muncește. Societatea noastră este o societate care este obosită. Se întâmplă de multe ori în societatea în care trăim că cel nevinovat este agresat, cel care muncește este apăsat, pe cel ce cară încă, pe acela se strigă. Nu vedeți dumneavoastră, și în biserică se întâmplă de multe ori același lucru. Spune mereu, frații trebuie să vină la biserică, preoții spun același lucru, sfinților enoriași, veniți la casa Domnului. Dar la cine le spune? Tot la cei care sunt la biserică. Ceilalți nu putem spune, că nu vin. Tot pe cei care muncesc îi apăsăm. Și sesizând acest fapt, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: ei, să nu obosim în facerea binelui. Știți, Apostolul Pavel vorbește încă celor ce muncesc, el nu spune să nu obosim de facerea binelui. Să nu obosim în facerea binelui, rămânând într-un proces continuu. Dacă, de exemplu, ești păstor și lucrezi și faci tot ce poți pentru Biserica lui Hristos și tot pe tine sunt oamenii cu critica și cu apăsarea, te retragi din slujbă? Nu, spune să nu obosiți în facerea binelui. Dacă lauzi pe Domnul prin cântare, tot pe tine este toată lumea, te tragi din slujbă? Nu, continui și lucrezi pentru Domnul. Dacă ești un om al rugăciunii, un om care simți cu semenul tău, te duci la cel necăjit, te duci la bolnavul, vizitezi, tot pe tine să seară cineva cu gura să te apese, să te agreseze, te dai înapoi? Nu, să nu obosim în facerea binelui. Dar realitatea pentru care Apostolul Pavel scrie este aceasta: se poate obosi când mereu, mereu muncești și de multe ori vezi stări de felul acestui care am amintit. Oamenii obosesc, să nu obosim în facerea binelui. Partea a doua a versetului arată că uneori se pierde speranța, căci la vremea potrivită vom secera. Mulți ne întrebăm când va mai fi vremea aceea. Oare când vom secera? Oare când ne vom bucura de rezultatele muncii noastre? Vom vedea succes? Ne vom vedea viziunea împlinită? Și de multe ori se poate întâmpla, pe de altă parte, spune Apostolul Pavel, abandon, faliment, dacă nu vom cădea de oboseală. Iată că se poate cădea de oboseală. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, aș dori să mă adresez tuturor într-un mesaj pe care l-am intitulat Criza lucrătorilor binelui. Criza lucrătorilor binelui. Adresa mea este pentru studenți, este pentru elevii de la școală. Adresa mea, mesajul meu este pentru părinți, este pentru mame și pentru tați, este pentru păstori, este pentru businessmen. Adresa mea, mesajul meu este pentru politicieni, pentru toți aceia care sunt în viața publică și lucrează în mijlocul oamenilor, care poate că au obosit în facerea binelui. În primul rând, să vedem criza oboselii în general. Realitatea este că în viață se obosește. Spuneți-mi unul care n-a obosit vreodată. În societatea contemporană, de fapt, întrebarea pe care o adresez și răspunsul pe care l-auzi este aceasta: cum te simțești? Foarte obosit. Foarte obosit. Adevărul este că lumea este obosită și se obosește. Tinerii obosesc la școală, copiii, oamenii obosesc la locul de muncă, se obosește în competițiile internaționale. Exact cum zice profetul Isaia, Isaia 40:30, flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Se clatină, obosesc. De ce? Pentru că li se cere mai mult, mai mult efort, mai multă dăruire, mai mult lucru. În anul 1972, la Jocurile Olimpice din München, Germania, gimnasta americană Kathy Rigby era printre favoritele pentru medalia de aur, sau cel puțin una din cele trei medalii la atletism. A muncit greu această tânără, spune presa americană, și în final n-a câștigat nicio medalie. Când, după concurs, s-a urcat în tribună lângă părinții ei, a izbucnit în plâns, presa a surprins-o, de aceea a redat istoria imediat, nu că presa abia așteaptă să vadă ceva, a surprins-o plângând în hohot lângă mama ei. S-a adresat mama ei și a spus, de aici încolo n-am să mai fac nimic, m-am săturat de atâta efort, de atâta muncă și să nu câștigi nimic. Am dat ce-a fost mai bun din mine. Iar presa spune că mama i-a răspuns acestei tineri, acestei fete, cu următoarele cuvinte de mângâiere. Știu, draga mea, că tu ai dat ceea ce ai avut mai bun din tine. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. A da ce este mai bun din tine este mai prețios decât a fi cel mai bun. Ați auzit? A da ce este mai bun din tine este mai prețios chiar decât a fi cel mai bun. Mulți spun, eu n-am nicio chemare, eu nu știu să cânt, eu nu știu să predic, eu nu știu. Fă ce este mai bun în tine și să vezi. Amin? Dar am spus acest lucru, oamenii, inclusiv tinerii, obosesc, părinții obosesc. Întrebați pe tata, întrebați-l cât muncește, mai ales de exemplu, să luăm un exemplu, cei ce sunt, să spunem, în construcție. Se scoală dimineața, pleacă la 4 dimineața, că dacă cel puțin în zona noastră, în Los Angeles, trebuie să treacă prin trafic, nu ca să ajungă dincolo, în celălalt capăt al orașului. Și apoi când se întorc, trebuie să stea până la miezul nopții ca să nu prindă trafic, așa. Întrebați-l pe tata, dacă nu este obosit. Întrebați-l pe mama, care stă în casă cu 1, cu 2, cu 3, cu 10 copii și toată ziua muncește, dacă nu este obosită. Vă spuneam cu alte ocazii, vă spun de data aceasta pentru că se potrivește așa de bine la mesajul pe care vi-l adresez. Sunt de-a dreptul intrigat și am cuvinte aspre pentru astfel de bărbați, de tați. Am o întrebare expresă, le-o adresez în felul acesta, când oriunde mă duc am o întrebare expresă pentru cei cu care mă întâlnesc. Ce faceți? Bine, dar am o întrebare, ce face soția dumneavoastră? Muncește? Zice, nu muncește, și stă acasă toată ziua. Dar câți copii aveți? 10. Mulțumesc. Nu muncești. Cu 10 copii nu muncești. Tot ce o să stă acasă. Sărmană. Întrebați pe mama aceea să vă spună dacă nu obosește. În viață, în general, se obosește. Apoi, se obosește în carieră, nu mai în viață în general. Să luăm cu noi, păstorii bisericii, să știți că și noi obosim. Deși cineva a spus, de ce obosesc? Că așa numai duminica lucrează. Și noi obosim, frașii și surori. Și într-adevăr, este multă oboseală în slujba aceasta, este prea multă. Dar păstorii obosesc. Dacă biserica nu crește spiritual, dacă biserica nu este în ordine, dacă viziunea pe care a comunicat-o bisericii nu se împlinește și timpul trece, este o oboseală. Este o oboseală, este o descurajare. Businessmenul obosește. Politicianul obosește. Nu? Dacă uitați, vă uitați în aceste zile la schimbările care s-au produs aici în Statele Unite. Noul președinte, George W. Bush, și-a ocupat postul, dar dacă tot timpul este ajutat de oameni, de tipul și de structura lui Jesse Jackson, să știți că o să obosească. Yeah. E plină lume de farisei, este plină lume de oameni cu gură mare, dar cu fapte puține. Gură mare și fapte puține. Și când acești gură mare, care plac la presă, să țin de capul tău, cred că nu poți realiza prea multe. Ne rugăm Domnului să le închidă gura. Știți, presa este speculantă, oamenii speculează tot felul de lucruri, apoi când presa devine caustică, când cei din jurul tău sunt foarte caustici la cuvintele pe care le folosesc, aruncă cu vitriol în fața ta, în ochii tăi, în faptele tale, cu siguranță că obosești. este în general criză de oboseală. Pe de altă parte, noi avem să vedem realismul în lucrarea binelui. Realismul este acesta, se poate obosi. Să nu creadă nimeni că poate să facă un lucru fără să nu obosească. Când veți auzi oameni de felul acesta care se laudă că ei toate le fac de parcă ar fi pană de găină, probabil că, nu vreau să ofensez pe nimeni, probabil că judecă cât o găină, dar nu sunt ca o pană de găină, pentru că firea, carnea aceasta și structura noastră este de așa manieră creată încât obosim. Obosim. Dacă alergi, obosești. Și dacă dormi, obosești. De prea mult somn. Dar vorbim de oameni care lucră și în facerea binelui, în serviciul semenului, în serviciul familiei, în serviciul prietenilor, pentru că suntem în slujba binelui, se obosește. Și pentru că se obosește, trebuie să fim realiști, că obosim. De aceea ne trebuiește să avem o strategie specială în a lucra, în a face bine. Și atunci când ești în slujba semenului, când ești în slujba societății, ești în slujba bisericii, ești în slujba familiei și când ești în lucru, în slujba binelui, și știind că se obosește, s-ar putea să fii descurajat de ce din jurul tău. De aceea nu asculta șoapta din jurul tău. Deseori, când întreprinzi ceva și vrei să faci ceva, fie în familie, fie în societate, fie în biserică, cuvintele pe care le auzi cel mai repede sunt acestea: nu vei reuși. Nu vei reuși. Nu poți să-ți vezi visul realizat. Nu se poate. Nu vei vedea familia ta în picioare. Nu o să o vezi unită, nu o să o vezi întreagă niciodată. Nu vei scăpa din criza aceasta, din încurcătura aceasta. Și când la oboseală se adaugă cuvinte de felul acesta, să știi că foarte repede se poate pierde bătălia pentru viață, pentru familie, pentru supraviețuire. Deci te sfătuiesc, ascultă glasul Duhului Sfânt care îți vorbește în inimă, care îți vorbește în tine, șoapta din inima ta. Haideți să vă citesc în această direcție din cuvintele marelui împărat David, care este într-o situație critică, este obosit de când încearcă să rezolve problema și este pe punctul să dea înapoi, pentru că cei din jurul lui l-au înconjurat și au spus: n-ai să reușești, n-ai să poți face nimic. Ia ascultați-l pe David cum vorbește. Ai milă de mine, Doamne, că sunt în strântorare. Auziți, fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Din picina potrivnicilor mei, prietenii noștri, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimă ca un mort. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Apoi continuă: nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asupire. Dar eu mă încred în tine, Doamne, și zic: tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna ta, scapă-mă de vrăjmașul de prigonitorii mei, fă să lumineze fața ta peste robul tău, scapă-mă prin îndurarea ta. Doamne, să nu rămân de rușine când te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se coboare muți în locuința morților. Să nu vă rugați în felul acesta astăzi. Să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mi glasul când te chem, ai milă de mine, inima-mi zice din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. Psalmul 31 și Psalmul 27, versete selectate. David aude în această împrejurare glasul inimii, cuvântul acela care îi spune: nu da înapoi, nu da înapoi, dacă ți-ai propus să faci ceva și să faci un lucru bun, vei reuși. Este valabil pentru oricine, este angrenat în lucrarea binelui. Este valabil pentru tine care ai început o lucrare de reformare cu tine și aceasta este o lucrare extraordinar de bun. Poate ai fost, de exemplu, robit de patim. Poate patima beției, patima fumatului, pornografia, gândire murdară. Te-au chinuit și ai început un proces de reformare. Un proces de reformare. Cei care te știu spune: ai mai început-o, ai mai încercat-o.
Dar n-ai reușit, n-ai să reușești nici de data aceasta. Dar în lăuntul tău simți această dorință vie să te schimbi, să te transformi. Și în lăuntul tău este un Dumnezeu care îți vorbește și îți spune, nu da înapoi, nu da înapoi, caută fața lui Dumnezeu că se poate, caută fața lui Dumnezeu că se poate. În numele Domnului Iisus Hristos, caută fața lui Dumnezeu că se poate. Dumnezeu este pentru bine. De fapt, tot binele vine de la El. Și Dumnezeu vrea să te ridice acum când ai obosit și ți se pare că este timpul să dai înapoi. Nu te opri și nu dai înapoi. Nu te opri și nu dai înapoi. Deci, fii realist, se obosește. Și pentru că se obosește, nu asculta de șoapta din jurul tău. Nu renunța la viziunea ta. Nu părăsi lucru chiar acum și nu părăsi de fapt deloc. Nu-ți părăsi viziunea. Nu lucra numai de simțul datoriei, ci lucrează ca unul care știe că ceea ce face este bine, bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este bine, bun și plăcut pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru familia ta. Nu te ajuta cu stimulante pe de altă parte, frați și surori, doamnelor și domnilor. Mulți care obosesc în aceste zile recurg la această soluție, să se ajute cu tot felul de stimulente. Alcool, droguri, tutun, sex ilicit, cineva șoptește aici în spate, zice, cafea, probabil. Și nu atât ceva. Meditații transcendentale nu te ajută cu stimulente. Te poți ajuta cu rugăciuni, cu cuvântul Domnului. Întreba unul din una din familie de tinere vineri seara, frate, dar cum se poate să știi mai bine cuvântul lui Dumnezeu? Citindu-l mereu și mereu. Nu este altă formulă. Ascultându-l mereu și mereu, reascultându-l. Mă tem că însă unii, fiindcă au crescut într-o biserică și cresc într-o biserică în care se vestește cuvântul Domnului, cred că ne-am cam săturat, nu? Ne-am cam săturat. Iar alții tânjesc după cuvânt. Stă cuvântul acolo în casete pe masă și aproape că puțin se oprește să uite la el. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Încarcă-te cu el, că niciodată nu-i prea mult. Niciodată nu-i prea mult. Credeți că cei ce sunt în slujba de vestire a Evangheliei și a cuvântului Dumnezeu știu toate lucrurile, sunt, cum spune românul, probe de carte, nu le trebuiește nimic? Să știți că pe măsură ce înveți acest cuvânt, simți o sete să înveți tot mai mult, să cunoști tot mai mult. Așa se adună, așa se învață. Asta este stimulentul cel mai bun. Este puterea Duhului Sfânt stimulentul cel mai bun. Este rugăciune, este cântare de laudă care se înviorează sufletul, te coboară din nou pe pământ cu picioarele și te duce din nou în prezența lui Dumnezeu care îți spune că totul va fi bine dacă stai lângă El. În atâta rând, e să vedem ieșirea din criză. Să nu obosiți, să nu obosim în facerea binelui. Cei ce au obosit au nevoie să iasă din această stare de oboseală. Părinții trebuie să iasă, mamele, tații, păstorii, din business dacă ești. Cum se poate ieși din oboseală dacă totuși ai ajuns acolo? Primul lucru de care ai nevoie, primul lucru de care am nevoie este o autoexaminare. De ce am obosit? Ia să vedem, de ce am obosit? De foarte multe ori nouă ni se pare că știm toate lucrurile. Aș vrea să vă spun că nimeni nu știe toate lucrurile. Uneori, spunem noi, stresul s-a adunat prea mult și stresul obosește, este drept. Stresul s-a adunat prea mult și de aceea suntem foarte obosiți. Și în realitate poate să fie cu totul altceva. O condiție fizică, nu stres, o slăbire fizică. Vă aduceți aminte de unul dintre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, prin natura și felul lucrării lui, este profetul Ilie. La un moment dat este așa de obosit, este așa de surmenat, este atât de depresat psihic încât se roagă să moară. Se roagă să moară. Și spune, vino, Doamne, vino și ia-mă, du-mă, am terminat, nu se mai poate, nu mă mai pot mișca, stau aici în peșteră până putrezesc. Ia să vedem, care a fost soluția lui Dumnezeu pentru el în cazul lui Ilie? Vă aduceți aminte ce soluție a avut Dumnezeu pentru el? Dacă citiți bine cuvântul Domnului, Ilie nu avea probleme nici de stres, măcar că a trecut prin stres, nu avea probleme de altă natură, era obosit. A muncit prea mult singur. I-a zis: Domnul, scoală-te, Elie, mănâncă, dorm puțin, scoală-te din nou, mănâncă și bea și acum apucă-te de lucru. Avea nevoie de refacere fizică. Refacere fizică. Vreau să aminte de mesajul fratele Petrică la Scău când a fost la convenție. Sunt mulți care spun și se laudă cu aceasta. Eu de 20 de ani căsătorit n-am avut niciodată concediu cu soția. Nici eu nu mă pot lăuda mult, dar e nevoie și de concediu. Este nevoie de odihnă. Este nevoie de odihnă. Deci, autoexaminare, poate că este o condiție fizică. Uneori este o motivație greșită. O motivație greșită. Și anume, poate că muncești și muncești degeaba. Te-ai motivat să faci ceva ce nu trebuie să faci. Nu te-a chemat nimeni să faci. Una din dificultățile pe care oamenii le au chiar în biserică este aceasta, că nu știu ce trebuie să facă, nu-și găsesc locul, nu-și cunosc locul. Roagă-te lui Dumnezeu până când ești convins că ceea ce faci este de la Domnul și vei vedea că atunci când ești lucrător împreună cu Dumnezeu și lucrezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat sau mi-a dat să lucrăm, există din partea Dumnezeu resursa aceasta să te ridice, să poți să treci peste orice circumstanță. Dar unii lucrează doar să se afle în lucru, alții lucrează ca un stimulent, ca să-i ține să meargă, alții ca să demonstreze altora că și ei știu să facă ceva, alții doar ca să-și facă un nume. Dar cuvântul Domnului spune să nu obosim în facerea binelui, că ceea ce noi facem este pentru semen și este pentru Dumnezeu. Nu să ne facem un nume, nu să ne facem un nume, autoexaminare. Pe de altă parte, ca să ieși într-o astfel de criză, într-o astfel de stare pentru cel ce face bine, deci criza lucrătorului binelui, este să privești la răsplătire. Să nu obosim în facerea binelui, spune Marele Apostol Pavel, căci la vremea potrivită vom secera. De multe ori în lucrul Domnului uităm finalul. Finalul este, frați și surori, vom secera. Și aș vrea să vă încurajez să știți că nu vom secera numai când ne va răpi Domnul la El. Vom secera și aici pe pământ. Pentru că nu avem un Dumnezeu care să nu ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care ne iubește și ne poartă de grijă. Dar dacă noi suntem obișnuiți să uităm finalul pentru care suntem antrenați în facerea binelui, că există un seceriș, uite-te la seceriș, și aici pe pământ este și o răsplată în cer, atunci voi fi ispitit să mă uit numai la volumul lucrului, să mă uit la dificultățile lucrului, să mă uit la timpul, cam cât ar dura facerea acestui fapt. Ne uităm la noi înșine și ne flatăm atunci, când ne uităm la noi și ne gândim cât de mari suntem. Și dacă ne uităm la noi și ne zicem, noi avem tot felul de lămuriri pentru noi ca să facem ceva sau să nu facem ceva. Și chiar despre acest mare antrenor de fotbal american, s-a pensionat acum, antrenorul de la Miami Dolphins, Dan Shula, spune că într-una din zile, știind că este celebru, știind că toată lumea sună și ia interviuri, s-a simțit omul obosit și a zis către soția lui: știi ce, dragă, trebuie să mergem undeva într-un concediu și unde să nu ne cunoască nimeni și acolo când ne ducem în concediu să putem neapărat să ne odihnim. Așa că spune, el personal povestește din memoriile lui, așa că Dan Shula spune că am plecat într-un orășel prea puțin cunoscut din statul Maine. Ne-am dus acolo și după ce am ajuns cu soția ne-am instalat într-un hotel nu prea grozav, pentru că nu erau hotele prea grozave în acest ținut unde el a spus că nu-l cunoaște nimeni, așa? Și spune, într-una din acele zile de odihnă, am zis către soție, astăzi mergem la cinema să vedem un film. Și ne-am luat și ne-am dus amândoi la cinema. Când am intrat în cinema, toți din sală, deși sala era obscură, nu, acolo lumina era în obscuritate, s-au ridicat în picioare și au început să bată din palme. Și spune Dan Shula, m-a supărat rău treaba aceasta. M-am așezat lângă cineva și am zis, domnule, sunt de-a dreptul intrigat, nici aici nu pot scăpa de oameni, domnule, nici aici. Vrei și dumneata autograf? Ce l-am întrebat pe el. Și omul s-a uitat la mine și a zis, dar nu te supără, dar cine ești dumneata? Păi zice, exact acela pentru care te-ai ridicat în picioare. Și a spus, adică? Păi m-ai recunoscut că eu sunt Dan Shula, celebru antrenor de fotbal american. Când am intrat cu soția, toată lumea s-a ridicat în picioare. Și zice, omul îmi spune, să fii dumneata sănătos, domnule, n-am auzit dumneata de când sunt eu, zice. Ne-am ridicat în picioare pentru următorul motiv, că operatorul de la film a zis, dacă numai din două persoane ca să îndepliniți condiția minimă de oameni care să fie în sală, oprim filmul și vă trimitem acasă. Și ne-a dat o dată unde a intrat. E atinge din asta, știu că e aici. Auzite?
Da, unii se uită oamenii la ei și se cred că sunt extraordinar de grozav. Fără ei nu se poate face nimic. Și atunci se motivează să facă prea mult fără ca să trebuiască să facă ceva.
Cuvântul Domnului spune să ne uităm la răsplătire. Când vorbeați despre eroii credinței, care, dați-mi voie să vă spun că au muncit mai mult decât noi, spune, aveau ochii. Ați întins spre ce? Nu spre critica care le-a fost adusă, măcar că sigur i-a deranjat. Și e nevoie de critică, din când în când. Nu au avut ochii, ați întins spre volumul mare de lucrare pe care trebuie să-l facă. Nu au avut ochii atintiți asupra celor care erau pentru contra și veneau tot timpul să le pună piedici, ci ochii lor, privirea lor era atintită înspre Dumnezeu, spre ziua aceea glorioasă. De aceea și pentru noi, din vremea aceasta, cuvântul Domnului ne spune și ne învață că ochii noștri să fie atintiți la răsplătire, atintiți la ceea ce răsplătește de fapt, care este Domnul nostru Iisus Hristos. În Cartea Evreilor, capitolul 12, după ce în 11 înșiră această listă mare de eroi ai credinței, autorul Cărții Evreilor, vă aduceți aminte, spune, și fiindcă suntem înconjurați cu nor, deci cu un număr așa de mare de martori, de eroi ai credinței, acum spune, vă sfătuiesc să vă atintiți privirile voastre asupra autorului și desăvârșitorului credinței noastre, adică la Iisus Hristos. El este, frate și surori, acela care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine toți cei obosiți, aruncați asupra mea sarcina, povara voastră, parte din munca voastră, toate de fapt. Și eu ce voi face? Vă voi da odihnă. Vă voi da odihnă. Îmi doresc să ilustrez lucrul acesta cu un fapt contemporan nou care o să vă vorbească foarte mult și, bineînțeles, apoi cu aplicația care vine din cuvântul Domnului. În anul 1992, în timpul Jocurilor Olimpice din Barcelona, un atlet britanic, care, ca un exemplu care l-am dat, astăzi a fost exemplul de cu Jocurile Olimpice, care era speranța Marii Britanii pentru una din medalii la cursa de 400 de metri, deci la competiția de 400 de metri, fugă, alergare, a intrat în competiție. Au pornit toți atleții, au alergat, au început să alerge atunci când semnalul le-a fost dat, însă, dintr-o dată, poate ce v-ați uitat în vremea aceea la televiziune, la Jocurile Olimpice, ați reținut ceea ce eu vă spun, dintr-o dată, în văzul celor de pe stadion și în văzul a aproape 1,5 miliarde de oameni care urmăreau la televiziune Jocurile Olimpice, l-au văzut pe acest atlet cum cade jos, se rostogolește și se prinde de picior și plânge ca un copil. În alergare i s-a întins un tendon, probabil s-a rupt tendonul, după câte țin minte, și durerea aceea l-a făcut să cadă și să nu poată să-și continue competiția. Apoi, cei ce erau pe stadion și 1,5 miliarde de oameni, că s-a estimat că au fost la televiziune și au urmărit în seara aceea, au văzut altă scenă pe care n-au mai văzut-o în alte împrejurări. Un bărbat care se tea dincolo de gardul acela care despărțea spectatorii de stadion s-a urcat pe gard. A alergat poliția la el să-l oprească. N-a putut să-l oprească, a sărit dincolo de gard. A fugit la omul acesta căzut, l-a luat în brațe, l-a pus pe umerii lui apoi și a fugit cu el până la punctul de sosire, 400 de metri. Era tatăl atletului. Când au aflat ce s-a întâmplat și când au înțeles care este relația între cel căzut și cel ce l-a dus pe umeri, stadionul s-a ridicat în picioare și a aplaudat. Nu am să aminte când am văzut lucrul acesta și apoi când l-am recitit în presă și m-am notat, pentru că așa se face, nu? Exact așa se întâmplă și cu noi. Suntem într-o competiție, alergăm, muncim, încercăm să facem ce este bine, să de prea multe ori ne rănim, de prea multe ori la binele acelea care le-ai făcut numai în casă, poate soțul a folosit un cuvânt critic, poate soția a folosit un cuvânt nepotrivit, chiar copiii te-au insultat, ori părinții, ori în biserică ai vrut să faci ceva și te-ai ales cu o injurie, cu o rană. Exact așa se întâmplă și cu noi, în competiția aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel, ne-am isprăvit alergarea, încă n-am apucat să o isprăvim, dar s-a coborât Tatăl din ceruri și când a văzut căzuți acolo jos, m-a pus pe umiți, mi-a luat și a zis, competiția nu-i gata, fug eu cu voi, fug eu cu tine, te duc eu. Vine Dumnezeu care ridică iarăși dacă cădem și ridică pe oricine, nu caută la fața omului. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, toți, soți, soții, părinți, păstori, copii, anonimi, veniți la Iisus Hristos. Exact cum spune în profetul Isaia, v-am purtat pe umeri de când v-ați născut și încă vreau să vă mai port. Avem un Dumnezeu care nu ne abandonă, frați și surori, și nu ne abandonează. Dacă e obosit și ești în criză, făcând bine, te-ai ales cu critică, cu respingere, cu nerecunoaștere, nu uita, este un Dumnezeu care recunoaște și un Dumnezeu care este dat astăzi să te pună pe umerii Lui. Le ridică în picioare. Cuvântul Domnului este pentru tine. Este pentru tine care stai în fața Lui și în fața mea. Este pentru tine care stai în fața aparatului și asculți, fața radioului sau casetofonului. Este pentru tine. Dumnezeu a văzut că te-ai obosit. A văzut că vrei să dai înapoi. Însă cuvântul Domnului pentru tine este acesta. Cei ce se încred în Domnul se ridică iarăși. Aceștia aleargă și nu obosesc. Pentru că cel ce ne poartă cu carul Lui de biruință este Dumnezeu. Prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin. Mă invit să ne rugăm Domnului. Spune Lui starea ta. Spune Lui amărăciunea ta. Spune Lui criza ta. Spune Lui neputința ta. Și Dumnezeu va fi credincios să se îndure de tine și să te ridice iarăși. Ne rugăm Domnului cu toții.